საქართველოში 12 საათია, გვესმით პროგრამას 12 წუთი 12-ზე, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. დღეს ასეთ თემებს შემოგთავაზებთ: თვითმართველობა სატრანსპორტო კომპანიების სატარიფო პოლიტიკაში ჩარევას უფლება მიეცა, ქუთაისელი მოქალაქე კი სოციალური დახმარების შეწყვეტას პოლიტიკური პარტიისადმი სიმპატიას უკავშირებს. სწორედ ამ თემებს უახლოესი 12 წუთის განმავლობაში შემოგთავაზებთ. ახლა რაც შეეხება დღის ახალ ამბებს, ჩეჩნეთში თავდასხმა მოხდა რუსეთის გვარდიის სამხედრო ნაწილზე. ეროვნული ანტიტერორისტული კომიტეტის ინფორმაციით დაიღუპა 6 და დაიჭრა 3 სამხედრო მოსამსახურე. კომიტეტის განცხადებითვე შეიარაღებული თავდამსხმელების 6 წევრიანმა ჯგუფმა ძლიერი ნისლით ისარგებლა და გამთენი ისასცადა შეღწევა ჩეჩნეთის ნაურის რაიონში მდებარე საარტილერიო პოლკის ტერიტორიაზე. რუსეთის ანტიტერორისტული კომიტეტის ინფორმაციით შეიარაღებული დაპირისპირებისას გვარდიის სამხედროებმა მოკლეს 6 თავდამსხმელი, რომელთაგან 2-ს ჰქონდა ეგრეთ წოდებული თვითმკვლელთა ქამარი. რუსეთის ეროვნული გვარდია შარშან გაზაფხულზე შეიქმნა და ჩრდილოეთ კავკასიაში კონტრტერორისტულ ოპერაციებში მონაწილეობს. 4-მდე გაიზარდა ლონდონის ცენტრში 22 მარტს მომხდარი თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა. საავადმყოფოში გარდაიცვალა დაჭრილი 75 წლის მამაკაცი. თავდასხმა, რომელზეც პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ, განახორციელა დიდი ბრიტანეთის მოქალაქემ, კენტის საგრაფოს მკვიდრმა 52 წლის ხალიდ მასუდმა. ის ავტომანქანით ფეხით მოსიარულეებს შეეჯახა ვესტმინსტერის ხიდთან, სადაც ორი ადამიანი დაიღუპა და შემდეგ დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის შენობასთან დანიცა სიკვდილოდ დაჭრა პოლიციელი. თავდასხმისას დაშავდა 40-მდე ადამიანი. ხალიდ მასუდი, რომელიც პარლამენტის დაცვის თანამშრომლებმა მოკლეს, ორჯერ იყო გასამართლებული სხვის იქონების დაზიანების და ცივი იარაღის უკანონოდ შენახვის ბრალდებით. ლონდონში 22 მარტს მომხდარი თავდასხმისას დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად გასულ საღამოს ტრაფალგარის მოედანზე გაიმართა სამგლოვიარო მიტინგი, რომელშიც რამდენიმე ათასი ადამიანი მონაწილეობდა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხაილ ჯანელიძემ დაასრულა სამდღიანი სამუშაო ვიზიტი ვაშინგტონში, სადაც მონაწილეობა მიიღო ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფო საწინააღმდეგო კოალიციის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების კონფერენციაში და შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ორივე პალატის წარმომადგენლებს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს მიმართ მნიშვნელოვანი მხარდაჭერისთვის მიხაილ ჯანელიძემ საპრეზიდენტო ღირსების ორდენი გადასცა კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარეს ჯერი კონოლის. ვაშინგტონში ვიზიტის ბოლო დღეს მიხაილ ჯანელიძე შეხვდა სენატორს ლინდსი გრემსაც და მადლობა გადაუხადა სენატის ასიგნებების კომიტეტში 7 მარტს ინიცირებული მოსმენისთვის, რომელზეც საქართველოს საკითხი განიხილეს ელჩის დავით ბაგრაძის მონაწილეობით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე. წლის დასაწყისიდან გორის მუნიციპალიტეტში ორჯერ გაიზარდა სამგზავრო ავტოტრანსპორტის მომსახურების ტარიფი. ამ მომსახურებას კერძო კომპანიები ახორციელებენ. მათ სატარიფო პოლიტიკაში მონაწილეობის უფლება მთავრობა მიანიჭა ადგილობრივ თვითმართველობას. რა პირობით, რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
1 აპრილიდან სატრანსპორტო კომპანიები მგზავრობის ტარიფს თვითნებურად ვეღარ განსაზღვრავენ. თავრობის დადგენილებით მგზავრთა გადაყვანის ფასწარმოქმნაში ადგილობრივი თვითმართველობა ჩაერთვება. სამაგიეროდ კერძო სატრანსპორტო კომპანიები საგადასახადო შეღავათებით ისარგებლებენ. იანვრიდან დღემდე გორში შიდა საქალაქო და მუნიციპალურ რეისებზე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურების ტარიფი ორჯერ გაიზარდა. სატრანსპორტო კომპანიების წარმომადგენლებმა მგზავრობის გადასახადის გაძვირება საწვავის გაძვირებას დაუკავშირეს. მგზავრები კი ამის გამო მუდმივად უკმაყოფილებას გამოთქვამენ. თავრობის ახალი რეგულაციის შესახებ უკვე ცნობილია კერძო სატრანსპორტო კომპანიებისთვის. ერთ-ერთი კომპანიის ხელმძღვანელი ზურაბ ჭეჭელაშვილი ამბობს, რომ ფასის განსაზღვრის პროცესში ადგილობრივ ხელისუფლებასთან მოლაპარაკება შეძლებს. თუმცა მისი პირობაა, რომ თავრობამ კერძო ტაქსებს მიხედოს, რომლებიც მიკროავტობუსებს მგზავრებს ართმევენ.
წინააღმდეგობას არავის არ გაუწევ, შევთანხმდებით, მოვილაპარაკებთ, არ არის პრობლემა არანაირი, მაგრამ ჩემის აზრით, თუ მე აზრს მეკითხებით, გეტყვით. მე რომ საგადასახადო დავუშვათ, შეღავათები უნდა მქონდეს იმის მიხედვით, რომ ფასი თავრობამ არეგულიროს ჩვენი, ეს არაფერს არ შეცვლის და იმიტომ არ შეცვლის, რომ ფასს უნდა რეგულირებდეს, ვინც კომპანიაში იყურება და ვინც იცის ამ ყველაფრის გასაჭი. ტაქსებს მიხედოთ. ფასების რეგულაცია ასეც კეთდება. თქვენ ხო არ გონიათ, რომ ფასი რომ უნდა მოემატოს, არ ვკითხულობთ, არ მივიდეთ, ვკითხულობთ.
ახალი რეგულაციების შესახებ მძღოლებს განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ. ნაწილი მიიჩნევს, რომ კანონით უნდა რეგულირდებოდეს სატრანსპორტო ტარიფები, მეორე ნაწილი კი ფიქრობს, რომ ფასს ბაზარი უნდა არეგულირებდეს და ხელისუფლება ამ საქმეში არ უნდა ჩაერიოს.
ქვეყანაში სადაც ცხოვრობ, ხო, იმ ქვეყანის კანონებს უნდა ემორჩილებოდე და არა ვიღაცის ხუშტურებს.
ვისთვის როგორ, რა ვიცი, რა ვთქვა, შეიძლება ზოგს აწყობდეს, რაც თან ზოგს არ აწყობდეს, რა ვიცი.
გორის მერიის ტრანსპორტის განყოფილების უფროსი არჩილ განჯელაშვილი აცხადებს, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას ხელფეხი ჰქონდა შეკრული და ვერ ერეოდა კერძო კომპანიების მიერ ფასწარმოქმნის პროცესში, რაც ხშირად მგზავრთა უფლებების დარღვევით სრულდებოდა. 1 აპრილიდან კი თვითმართველობას უფლება ექნება მგზავრობის გადასახადი არეგულიროს.
1 აპრილიდან უკვე საკრებულოს ექნება შესაძლებლობა, რომ დაადგინოს ტარიფები შიდა საქალაქო გადაზიდვებზე. Ну, ერთი მხრივ დადებითი ის იქნება, რომ გადამზიდავ კომპანიებს თვითნებურად აღარ შეიძლებათ ტარიფების მომატება და ყველაფერი გათვლილი იქნება გამომდინარე საბაზრო ფასებიდან, რაც საშუალებას მისცემს მგზავრებს შეღავათიან ფასებზე, ასე ვთქვათ, რომ კომპანიების დადგენილი ფასებით არ იმგზავრონ.
ორ სამეთვის განმავლობაში გორში ტრანსპორტით მგზავრობის ტარიფი ორჯერ გაძვირდა. ახალი წლის შემდეგ საწვავზე აქციზის გადასახადის გაზრდას პირველი გაძვირება მოხდა. მარტიდან კი გადასახადი კიდევ 20 თეთრით გაძვირდა და ჯამში 50 თეთრიანი მატება შეადგინა. ფასის ზრდის გამო ადგილობრივი მოსახლეობა უკმაყოფილოა. 1 აპრილის შემდეგ სატრანსპორტო კომპანიის და ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლების მოლაპარაკების შემდეგ ცნობილი გახდება, გადაიხედება თუ არა დღეისთვის არსებული მგზავრობის საფასური.
გორიდან ჩონი კორესპონდენტი გოგა აბციაური საუბრობდა. საქართველოს იმ მოქალაქეებს, რომლებიც სახელმწიფოსგან სოციალური შემწეობით სარგებლობენ, გარკვეული პერიოდულობით ამოწმებენ შესაბამისი სააგენტოს თანამშრომლები. ერთ-ერთი ასეთი შემოწმების შემდეგ სოციალური დახმარება შეუწყდა ქუთაისში მცხოვრებ მოქალაქეს, რომელიც გადაწყვეტილებას უკავშირებს მის სიმპატიას ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის მიმართ. დეტალებს რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისში ბაგრატიონის ქუჩაზე მცხოვრები 48 წლის მამუკა ბრეგაძე მარტიდან აღარ იღებს სოციალურ დახმარებას, რომელიც მისი თქმით ერთადერთი საარსებო წყარო იყო, რადგან ჯანმრთელობის მდგომარეობა მუშაობის საშუალებას არ აძლევს. მარტოხელა მამუკა ბრეგაძე სოციალური შემწეობის მოხსნას იმას უკავშირებს, რომ საპარლამენტო არჩევნების წინ საცხოვრებელი სახლის ნაწილი სამი თვით უსასყიდლოდ დაუთმო ნაციონალური მოძრაობის შტაბს. მამუკა ბრეგაძის ინფორმაციით, მისი სოციალური მდგომარეობის ბოლო შემოწმების შემდეგ სარეიტინგო ქულათა რაოდენობა 100,000-ით გაუზარდეს.
ბატონმა მიხსნა ვერ გავიგე, 32,800 მქონდა ქულა სარეიტინგო და გამიხადენ 132,900. ვერ გავიგე რა უნდა. ძირითადი შემოსავალი მაგე იყო, მეტი შემოსავალი მე არ მქონდა. ალბათ კიდე იმასაც დავამატებ, რომ რაღაც ჩემთან შტაბი იყო, მაგი არის ძირითადი მიზეზი და მაგის გულისა დამსაჯენ და პოლიტიკური საჯელი მომისაჯა ოცნება.
მამუკა ბრეგაძის ინფორმაციით, ბოლო 8 წლის განმავლობაში სოციალურ შემწეობას უწყვეტად იღებდა. წელს თებერვალში ხელახალი შემოწმების და სარეიტინგო ქულების მინიჭების შემდეგ კი მიიღო შეტყობინება, სადაც სოციალური დახმარების შეწყვეტის მიზეზად დასახელებულია ის, რომ საცხოვრებელი ფართი 100 კვადრატულ მეტრს აღემატება და იანვარში ელექტროენერგიის საფასური ჩვეულებრივზე მეტი გადაიხადა. მამუკა ბრეგაძე ამ არგუმენტებს არადამაჯერებლად მიიჩნევს და ამბობს, რომ ბოლო წლებში მისი მდგომარეობა არ გაუმჯობესებულა. სოციალური მომსახურების სააგენტოს იმერეთის სამხარეო ცენტრის ხელმძღვანელის ნინო ჭიღლაძის განმარტებით, პოლიტიკური პარტიის საარჩევნო შტაბისთვის სახლის დათმობა დეკლარაციაში არ აისახება და შესაბამისად ვერ გახდებოდა შემწეობის შეწყვეტის მიზეზი. ნინო ჭიღლაძის განმარტებითვე, ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ დეკლარაციაში არაფერია ნათქვამი, სარეიტინგო ქულას კი რამდენიმე კრიტერიუმი განსაზღვრავს და სოციალური აგენტი მას პირადად არაფასებს.
ზევანდელი კანონმდებლობის მიხედვით სოციალური აგენტის სუბიექტური შეფასება ქულაზე გავლენას ვერ ახდენს. Ну, რაც არ უნდა მძიმე მდგომარეობა ენახა, მას და კიდევაც რომ კიდე წერილობით დააფიქსიროს ეს საკითხი, ქულაზე გავლენას ვერ მოახდენს. ერთწევრიანი ოჯახია, დაფიქსირებული არის მისი ასაკი, დაფიქსირებულია, რა თქმა უნდა, ისიც, რომ იყო ოჯახი საარსებო შემწეობის მიმღები, მაგრამ სხვა რაიმე სტატუსი ამ ბატონთან მიმართებაში არ ფიქსირდება, არც თქვა შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი, და რაიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით საკითხი არ ფიქსირდება. თუ კი რამ დოკუმენტს წარმოადგენს ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ და იქ ასახული იქნება დიაგნოზი, რომელიც ექვემდებარება დეკლარაციაში ასახვას, ამ შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება ქულის თავიდან გადათვლის პროცედურების განხორციელება.
სოციალური მომსახურების სააგენტოს იმერეთის სამხარეო ცენტრის ხელმძღვანელის ნინო ჭიღლაძის განცხადებით, თუ მამუკა ბრეგაძე სააგენტოს წარუდგენს შესაბამის დოკუმენტს ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, დეკლარაციის შევსებიდან 90 დღის განმავლობაში ქულები განმეორებით დაითვლება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
Программа Золос დღის ხო ახალი ამბების შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლომ უკანონო ცნო საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან ჟურნალისტის ეკა მიშოლაძის დათხოვნა, როგორც მიშოლაძემ ინტერპრეს ნიუს აცნობა, სასამართლომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს დააკისრა კომპენსაციის სახით 30,000 ლარის გადახდა. საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან ეკა მიშოლაძე 2016 წლის თებერვალში დაითხოვეს, ის ერთ-ერთი გადაცემის წამყვანი იყო, ამჟამად კი საქართველოს პრეზიდენტის პრესპიკერია. Ukrainis აღმოსავლეთში ანტიტერორისტული ოპერაციებისას დაშავებული ეროვნული გვარდიის სამხედრო მოსამსახურეები საქართველოში რეაბილიტაციის კურსს გაივლიან. 11 უკრაინელი სამხედრო ოჯახის წევრებთან ერთად საქართველოში უკვე ჩამოვიდა. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებებისას დაშავებული სამხედროების საქართველოში რეაბილიტაციას ითვალისწინებს საქართველოსა და უკრაინის თავდაცვის სამინისტროებს შორის არსებული შეთანხმება. გამთენიისას საქართველოში მოხდა 3.7 და 3 მაგნიტუდის 2 მიწისძვრა. ინფორმაცია მსხვერპლისთან გრევის შესახებ არ გავრცელებულა, ეპიცენტრი წალკაში მდებარეობდა. თქვენსმენით პროგრამას 12 წუთი 12-ზე, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.